inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Kepiye wong tua bisa mbangun tabiat sing kuat? Perangan kapindo. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng kepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kepiye wong tua bisa mbangun tabiat sing kuat? Perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, kanthi sabar sebarno wine sing aji iku. Amarga apa sing disebar wong, iku uga sing bakal diunduh. Wong tua, pakaryanmu ya iku kanggo menangake kapercayane anak-anakmu lan ing jroning welas asih sebarno wine sing aji iku kanthi sabar. Lakonono pakaryanmu kanthi kebak kemareman, ojo pisan-pisan ngersula ngenani rekoso, kuatir, lan kerja abot. Menawa amarga upaya sing sabar, manis putih lan sing memper karo Sang Kristus, kowe bisa ngadepake sawijining jiwa sing sampurno jroning Yesus Kristus, mula uripmu ora bakal muspro. Mugia jiwamu tansah dikebaki dening pangarep-arep lan kesabaran. Ojo nganti mupus katon ing krai lan solahmu. Jering tanganmu, kowe nduweni tugas bentuk sawijining tabiat lumantar pitulungane Gusti Allah supaya bisa makaryo ing kebon anggure Gusti lan menangake akeh jiwa marang Sang Kristus. Tetep wenehono pangatak-atak marang anak-anakmu kanggo nggayo ukuran sing dhuwur jering kabeh pakulinan lan kecendongane. Sikapo sabar marang ora sempurnane anak-anakmu kaya dene Gusti Allah sabar marang kowe jroning ora sampurnamu nyokong kowe njogo kowe supaya kowe bisa ngasilake woh kanggo kamulyane panjenengane. Wenehono pangatak-atak marang anak-anakmu kanggo upaya nambahke sifat-sifat sing durung ana ing dheweke marang apa sing wis dheweke gayuh. Ulang nomi tuhu marang angger-angger. Poro popo lan ibu, tuweo akal budi, ulangan anak-anakmu menawa dheweke kutu mituhu marang angger-angger. Dudu rahmat utawa kabecikan, kanggo ngejarake anak nuruti talani dhewe. Kanggo pasrah marang peraturan kawiyane dhewe, lan nglirwakake kanggo nandani iku, kanthi alasan, menawa kowe banget nresnani dheweke nganti ora gelem ngukum dheweke. Katresnan macam opo sing ngejarake anakmu ngembangake tabiat sing bakal ndadekake awake lan awake wong liya sengsara? Buangen katresnan kaya iku. Katresnan sing sejati bakal ngupaya kanggo kabecikane jiwa, becik kanggo saiki lan uga kanggo mangsa kelanggengan. Para sedherek ingkang kinasih, ha opo sing dituweni wong tua kanggo mudhunake anak-anake menyang jroning donya iki banjur ngejarake dheweke tuwa tanpa adat lan piwulangan Kristen? Wong tua kudu tanggung jawab. Ulangno dheweke ngenani ngendaleni, ulangno dheweke menawa dheweke kudu diatur lan dudu ngatur. Para sedherek ingkang kinasih, kembangno kanthi seimbang jasmani, pikiran lan karohanen. Kapisan-kapisan jasmani, pikirani lan karohanen kudu dikembangake supaya bisa mbentuk tabiat sing sakpantese. Anak-anak kudu dijogo, diawasi lan didisiplin supaya bisa nglaksanake bab iki kanthi kasil. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Kap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara Ruang Kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Yesus Kristus kang satu sesembahan kita rino pantarane ratri mung sawiji dalan kang anjuk neng swarga
Selajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kangkatna pirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Ngoyot lan katandur jroning Sang Kristus.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda Pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan ngoyot lan katandur jroning Sang Kristus. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Zabur pasal 1 ayat 3 ya iku, wong iku kaya wit kang tinandur ana ing sapinggiring kali, kang metokake woh ing kala mangsane lan ora alum godhonge, apa bae kang ditandangi mesti lestari. Para sedherek, ayat iki nggambarake kahanan priya lan wanita kang bahagya kang jiwane ngoyot lan tinandur jroning Sang Kristus. Nanging mesti ana bebaya, dadi marem karo pakaryan kang cedhek, mesti ana bebaya menawa jiwa ora tumipo ing Gusti Allah, nanging seneng kumambang rono mrene marang panggodane setan. Apa kowe nyawang cacat jroning watakmu? Aja rumangsa ora duwe daya lan kuciwa. Nyawango marang Gusti Yesus kang mangerteni kabeh karingkihanmu lan resnani saka kakuranganmu. Ngakoni dosa lan ninggalake dudu bab kang isini-sini. Rasa isin iku ana ing dheweke kang mangerteni dosa-dosane nanging tetep ana ing jerone. Lan nagawe sedhiye Sang Juru Wilujeng dening cara-cara dheweke kang bengkong. Kawro babakan kaluputan kita kudu luwe diajeni tinimbang rasa seneng karena kajunjung. Karena iku ya iku bukti menawara Allah lagi berjuang bareng kita lan poro malaikat lagi ngupengi kita. Poro sederek, jroning kasedihan kang jero marang dosa, suwano neng sangi sore salib, lan ing kono tinggalno momotanmu. Suwan meratobat marang Gusti Allah, karena kowe wis nerak angger-anggere panjenengane, lan percaya, lan duweni iman ing Gusti kita Yesus Kristus kanggo ngapura panerakmu, lan entremake kowe karo Sang Rama. Percaya wa apa kang Gusti Allah ngendikake, tampanan janji-janjine neng jero atimu. Poro sederek, sawangan musafir kesel berjuang ing dhuwur wedi panas ing ora-ora samun, tanpa pangayuman kanggo nglindungi dheweke saka panas sunare sengenge. Cecawise banyune entek, lan dheweke ora duweni apa-apa kanggo maremake utawa nglegani nglake sing banget. Ilate dadi abuh, dheweke ngluyuri kaya wong kang mabuk. Pandulu babakan omah lan konco sempat kepikir kaya-kaya dheweke percaya yen dheweke bakal tumpes ing tengah ora-ora samun kang gegirisi iku. Dumataan wong-wong kang ana ing ngarep asura sukareno. Saka katuan, ketara ing tengah-tengah lebu kang samar ana sawijining wit palem ijo lan seger. Para sederek, kaya dene wit palem iku kang geret panganan saka tuing banyu urip ijo lan seger ing tengah ora-ora samun, mangkono uga wong Kristen bisa nuntun jiwa-jiwa kang lungkrah. kang kebak kasangsaran anjuk ing tengah-tengah ora-ora dosa iki tumuju banyu kang saka dheweke bisa ngombe lan oleh panguripan. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucèaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing tinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kembekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.